Традыцыйна ў аўторкі наша праграма прапануе слухачам цык прысвечаны спадчыне другога Ватыканскага сабору. Сёння гаворка пойдзе пра дэкларацыю Ностра Этате. Усе рэлігіі роўныя, усе праўдзівыя? Адказ на гэтае пытанне павінен быць не. Немагчыма на самой справе рацыянальна сцвердзіць, што заявы Езус Хрыстус ёсць Богам і Езус Хрыстус не ёсць Богам з'яўляюцца ідэнтычнымі і анолькава адпавядаюць праўдзе. Якая ж рэлігія сапраўдная? Другі Ватыканскі сабор навучае, што сапраўдная рэлігія тая, якую сам Бог паказаў чалавеку як шлях, на якім служачы яму, людзі могуць быць збаўлены ў Хрысце. І што гэтая адзіная правдзівая рэлігія трывае ў каталіцкім і апостальскім касцёле. У той жа час у дэкларацыі Ностра Этате сабор сцвярджае, што каталіцкі касцёл не адмаўляе нічога, што ў іншых рэлігіях ёсць правдзівага і святога, якія ўсё з часам адлюстроваюць промінь той праўды, якая асвячае ўсіх людзей. Такімі ж рэлігійны дыялог азначае не ўраўноўванне ўсіх рэлігій, але супольнае шуканне праўды і сумесныя дзеянні на карысць усіх. Дыялог, аднак, не ўплывае на абавязак касцёла абвяшаць Хрыста, як і ёсць шляхам праўда і жыццё. Ностра Этате ў асноўным закранае тэму ісламу і юдаізму. Касцёл, чытаем у ёй, з павагай ставіцца да мусульманаў, якія пакланяюцца адзінаму Богу. І сёння Бенедыкт XVI паўтарае гэтую заяву, сцвярджаючы, што дыялог з ісламам павінен быць заснаваны на агульным разуменні свабоды і праўды. Што тычыцца юдаізму, сабор нагадвае, што хрысціяне духовна аб'яднаныя з нашчадкамі Абрагама. Такім чынам усе праявы антысемітызму жорстка асуджаюцца. Другі Ватыканскі сабор не хоча абмежаваць дыялогу з яўрэямі да трагедыі Шоа і сцвярджае, што хоча захоўваць і падтрымліваць узаемазразуменне і пашану, якія заўсёды з'яўляюцца плёнам біблійных і тэалагічных даследаванняў, а таксама братэрскага дыялогу. Такім чынам, нават калі ў сустрэчы паміж рэлігіямі немагчыма амінуць палітыкі, заўсёды Бог стаіць у аснове міжрэлігійнага дыялогу.